Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα fake news. Γι' αυτό και χρειάζεται επιγόντως να διορθωθούν μερικά λανθασμένα ιστορικά στερεότυπα που επικρατούν στη χώρα μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Υπάρχει ένα τετριμένο αλλά εντελώς λανθασμένο ιστορικό στερεότυπο που έχω ακούσει άπειρες φορές. Ότι τάχα στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ αντισημιτισμό. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Πάντα είχαμε αντισημιτισμό θρησκευτικής προέλευσης όπως όλες οι χριστιανικές χώρες. Και εξακολουθούμε να έχουμε αντισημιτισμό, μόλον ότι τώρα είναι περισσότερο πολιτικής παρά θρησκευτικής προέλευσης. Όμως το πώς ακριβώς υλοποιήθηκε το ναζιστικό ολοκαύτωμα στην κατεχόμενη Ελλάδα δεν εξηγείται τόσο από τον ελληνικό αντισημιτισμό όσο από τον εθνικισμό και ειδικότερα από τις αντιθέσεις που γεννά η εθνική ολοκλήρωση. Η υλοποίηση του ολοκαυτώματος επηρεάστηκε από τον βαθμό αφομοίωσης των Εβραίων της Ελλάδας ως Ελλήνων, ως μελών του ελληνικού έθνους. Αυτό είχαν διαπιστώσει αμέσως μετά δύο διακεκριμένοι Θεσσαλονικείς Εβραίοι, ο Ραβίνος Μιχαήλ Μόλχο και ο ιστορικός Ιωσήφ Νεχαμά, ήδη το 1948-49 στο μνημειώδες έργο τους «In Memoriam», δηλαδή «Στη μνήμη των θυμάτων». Μία από τις πιο άγριες και τρομακτικές όψεις του ολοκαυτώματος ήταν η βίαιη ομογενοποίηση των θυμάτων. Τα πιο διαφορετικά άτομα και σύνολα αντιμετωπίστηκαν και θανατώθηκαν σαν να ήσαν ακριβώς το ίδιο, απλώς Εβραίοι για εξόντωση. Αναπόφευκτα, η μνήμη του ολοκαυτώματος διαμορφώθηκε αντίστοιχα με ελάχιστες ή καθόλου διακρίσεις μεταξύ των θυμάτων. Έτσι και στην Ελλάδα γίνεται λόγος για την εξόντωση των Εβραίων της γενικά. Αν όμως ανατρέξουμε στην κατάσταση που προϋπήρχε, διαπιστώνουμε ότι την εξόντωση των Εβραίων της Ελλάδας, όπως και γενικότερα της Ευρώπης, επηρέασε και ο βαθμός αφομοίωσής τους. Ο εθνικισμός δημιουργεί και επιβάλλει υποχρεώσεις όχι μόνο προς το ίδιο το έθνος, αλλά και προς τους ομοεθνείς. Κατά συνέπεια, στο μέτρο που οι αφομοιωμένοι Εβραίοι αναγνωρίζονται ως μέλη του έθνους, δικαιούνται και την έμπρακτη εθνική αλληλεγγύη. Από την άποψη αυτή, στην Ελλάδα το 1940 υπήρχαν όχι μία, αλλά δύο πολύ διαφορετικές εβραϊκές μειονότητες. Οι αφομοιωμένοι Ρωμανιώτες, όπως λέγονται, της παλαιάς Ελλάδας, και οι περισσότεροι αναφομοίωτοι σεφαραδίτες των νέων χωρών και προπαντός της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν συγκεντρωμένο το 85% του συνόλου τους. Ολιγάνθρωπες εξαιρέσεις αποτελούσαν στις νέες χώρες οι Ρωμανιώτες Εβραίοι των Ιωαννίνων και στην παλαιά Ελλάδα οι Ιταλόφωνοι Εβραίοι της Κέρκυρας. Στην παλαιά Ελλάδα η αφομοίωση είχε επιτευχθεί από αρκετές δεκαετίες. Με εξαίρεση τους λίγους Ιταλόφωνους της Κέρκυρας, οι Εβραίοι της Παλαιάς Ελλάδας μιλούσαν από αιώνες ελληνικά, αφού η παρουσία των Ρωμανιωτών χρονολογείται ήδη από την ελληνιστική εποχή. Τον 20ο αιώνα θεωρούσαν πλέον τους εαυτούς τους Έλληνες. Το 1940 ήσαν ενσωματωμένοι στην ελληνική κοινωνία ουσιαστικά ως θρησκευτική μόνο μειονότητα, στην οποία τέριαζε η επίσημη ονομασία Ισραηλίτες. Αυτή προήλθε όπως φαίνεται από τη Γαλλία, όπως δείχνει ο τίτλος της πρωτοπόρας οργάνωσης Alliance Israélite Universelle. Διατηρείται και σήμερα στον τίτλο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, KIS, και των επιμέρους κοινοτήτων. Προσοχή εδώ, άλλο Ισραηλίτης που αναφέρεται μόνο στο θρήσκευμα και άλλο Ισραηλινός που σημαίνει τον πολίτη του κράτους του Ισραήλ. Εκείνος που συμβολίζει την αφομοίωση των Ρωμανιωτών της Παλαιάς Ελλάδας σε υπέρτατο βαθμό είναι ο συνταγματάρχης Μαρδοχαίος Φριζής που έπεσε ηρωικά στο αλβανικό μέτωπο κοντά στην Πρεμετή τον Δεκέμβριο του 1940. Γεννημένος στη Χαλκίδα, ο Φριζής έγινε το 1916 αρχικά έφεδρος αξιωματικός προσχωρώντας στην Εθνική Άμυνα. Πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο, στην Ουκρανία και στη Μικρά Ασία. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου έκανε αίσθηση στις πόλεις όπου υπηρέτησε με τις φλογερές πατριωτικές ομιλίες του. Το 1940 πλέον, ως διοικητής του αποσπάσματος ΑΟΟΥ, πρωτοστάτησε στην απόκρουση της Ιταλικής διείσδυσης στην Πίνδο και βρήκε ως Έλληνας αξιωματικός τον ένδοξο θάνατο που του τέριαζε. Κάποιος σαν τον Φριζή θα ήταν εντελώς απίθανο να έχει προέλθει από τους Σεφαραδίτες Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ τους, λίγοι μπορούσαν να θεωρηθούν αφομοιωμένοι, κυρίως από την νεότερη γενιά, χάρη στην ελληνική τους εκπαίδευση και τη στρατιωτική τους θητεία. Αυτές όμως ήσαν πολύ πρόσφατες εξελίξεις. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν αρχικά απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις και ελάχιστοι φοιτούσαν σε ελληνικά σχολεία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Κατά συνέπεια, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μιλούσαν μόνο ισπανοεβραϊκά, τα λεγόμενα λαντίνο. Αυτά εξακολουθούσαν να είναι η γλώσσα τους από τότε που εκδιώχθηκαν από την Ιβηρική Χερσόνησο το 1492, πρώτα από την Ισπανία και ύστερα και από την Πορτογαλία, και εγκαταστάθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμη και τον Μάρτιο του 1943, οι οδηγίες που τους δόθηκαν κατά διαταγή των Γερμανών ήσαν γραμμένες μόνο σε αυτή τη γλώσσα, στα λαντίνο. Μολονότι πολίτες του ελληνικού κράτους, οι περισσότεροι Σεφαραδίτες Εβραίοι δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους, ούτε και θεωρούνταν Έλληνες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι αναφέρονταν οι ίδιοι στους αφομοιωμένους Ρωμανιώτες ομοθρίσκους τους περιφρονητικά ως «Los Griegos», οι Έλληνες στα ισπανοεβραϊκά. Κρίσιμο ρόλο για την υλοποίηση του ολοκαυτώματος στην Ελλάδα έπαιξε η διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες κατοχής: Ιταλική, Γερμανική και Βουλγαρική. Οι Βούλγαροι ήσαν οι πρώτοι που εκτόπισαν τους Σεφαραδίτες Εβραίους στις ζώνες τους αρχές Μαρτίου του 1943. Ακολούθησαν αμέσως οι Γερμανοί μέχρι τον Αύγουστο του 1943. Και μόνο μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας έπαψε αυτή να αποτελεί εμπόδιο στη δική της ζώνη, που ήταν η Παλαιά Ελλάδα και η Ήπειρος, όπου οι εκτοπισμοί έγιναν καθυστερημένα το 1944. Thank you. έχουν σχέση οι απώλειες του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας με τον βαθμό αφομοίωσής του? Συνήθως συγκρίνεται ο προπολεμικός εβραϊκός πληθυσμός με εκείνον που καταμετρήθηκε στην Ελλάδα το 1947. Αλλά η σύγκριση αυτή αγνοεί τους επιζήσαντες που δεν επέστρεψαν καθόλου στην Ελλάδα ή δεν έμειναν στην Ελλάδα αμέσως μετά τον πόλεμο. Πιο ακριβής μέτρηση των επιπτώσεων της αφομοίωσης είναι το ποσοστό όσων πιάστηκαν και εκτοπίστηκαν, είτε επέζησαν είτε όχι. Από την Ελλάδα συνολικά εκτοπίστηκε το 78%. Στις νέες χώρες το ποσοστό ήταν 83%. Στην παλαιά Ελλάδα 47%. Χωρίς τους Ιταλόφωνους της Κέρκυρας, το ποσοστό για την παλαιά Ελλάδα πέφτει στο 35%. Με άλλα λόγια, στην παλαιά Ελλάδα, όπου ο κανόνας ήταν η αφομοίωση, οι Εβραίοι είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες διαφυγής από ό,τι στις νέες χώρες. Χωρίς την ειδική περίπτωση της Κέρκυρας, είχαν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες διαφυγής. Υπήρξαν βέβαια και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν την έκβαση. Πρώτα-πρώτα οι αριθμοί. Στη Θεσσαλονίκη ήσαν συγκεντρωμένοι το 1940 σχεδόν 50.000 Εβραίοι ή περίπου 18% στο σύνολο του πληθυσμού. Στην Αθήνα ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσουν απαρατήρητοι περίπου 10.000 Εβραίοι μαζί με φυγάδες από άλλα μέρη, δηλαδή μόλις 1% διασκορπισμένο σε πληθυσμό τετραπλάσιο από εκείνον της Θεσσαλονίκης. Ένας άλλος παράγοντας ήταν η εγκύτητα και η εξάπλωση της αντίστασης, δηλαδή πρωταρχικά του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Το 1943 είχαν λιγότερη ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα από ότι ένα χρόνο αργότερα στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, όπου έλεγχαν πλέον αρκετές ελεύθερες περιοχές κοντά στην Αθήνα και άλλες πόλεις. Αυτό ίσχυε ιδίως στη Θεσσαλία, όπου οι εκτοπισμοί των Εβραίων δεν ξεπέρασαν το 15%. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν ακυρώνουν τις τεκμηριωμένες επιπτώσεις της ίδιας της αφομοίωσης. Μπορούμε να διακρίνουμε κυρίως τρεις, που είναι η δυνατότητα απόκρυψης, οι σχέσεις με μη Εβραίους και η στάση των ελληνικών αρχών. Οι τρεις επιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους. Ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο, η δυνατότητα απόκρυψης επηρέασε την προθυμία των μη Εβραίων να βοηθήσουν. Και τα δύο, δηλαδή η δυνατότητα απόκρυψης και η στάση των μη Εβραίων, επηρέασαν με τη σειρά τους τη στάση των ελληνικών αρχών, αλλά και των αντιστασιακών οργανώσεων. Στην πράξη, η αφομοίωση σημαίνει να μην διακρίνεται ο Εβραίος από τους άλλους πολίτες, τουλάχιστον στην ομιλία και στην εξωτερική του εμφάνιση. Με άλλα λόγια, ένας αφομοιωμένος Εβραίος έχει την πρακτική δυνατότητα να αποκρύψει την ταυτότητά του. Για τους αφομοιωμένους Ρωμανιώτες της παλαιάς Ελλάδας, το μόνο εμπόδιο ήταν τα χαρακτηριστικά εβραϊκά τους ονόματα και η αναγραφή του θρησκεύματος στα δελτία ταυτότητας και σε άλλα επίσημα έγγραφα. Αρκούσε λοιπόν να προμηθευτούν πλαστά δελτία ταυτότητας με τυπικά ελληνικό ονοματεπώνυμο και θρήσκευμα χριστιανός Ορθόδοξος, Χ όμικρον, καθώς και προχρονολογημένο πιστοποιητικό βάπτισης. Χάρη σε τέτοια πλαστά επίσημα έγγραφα, πολλοί Έλληνες Εβραίοι δεν ανακαλύφθηκαν στη διάρκεια ελέγχων ταυτότητας, μερικοί μάλιστα ούτε καν μετά τη σύλληψή τους που είχε γίνει για άλλους λόγους. Αντίθετα με τους Ρωμανιώτες της παλαιάς Ελλάδας, λίγοι Σεφαραδίτες της Βόρειας Ελλάδας και ιδίως της Θεσσαλονίκης ήσαν αρκετά αφομοιωμένοι ώστε να μπορούν να περάσουν για Έλληνες Ορθόδοξοι ακόμη και με πλαστά χαρτιά. Κατά συνέπεια, η πρακτική δυνατότητα απόκρυψης επηρέαζε με τη σειρά της την προθυμία των μη Εβραίων να βοηθήσουν. Στη Θεσσαλονίκη η απόκρυψη Εβραίου απαιτούσε ηρωισμό, ενώ στην Αθήνα ο κίνδυνος ήταν μικρότερος. Αν δούμε τώρα τις σχέσεις των Εβραίων με τους μη Εβραίους, αφομοίωση σημαίνει στην πράξη ότι υπάρχει ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων. Με τις συνθήκες αυτές οι μη Εβραίοι βλέπουν τους Εβραίους όχι μόνο ως συνανθρώπους και συντοπίτες, αλλά και ως συμπολίτες, τους οποίους οφείλουν να βοηθήσουν και από εθνικό καθήκον, όχι μόνο από ηθικό ή χριστιανικό. Οι αφομοιωμένοι Εβραίοι της Παλαιάς Ελλάδας ήσαν πράγματι εντελώς ενσωματωμένοι στις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες. Είχαν επιχειρηματικές συνεργασίες, συναδέλφους, προσωπικούς φίλους και έμπιστους γείτονες μεταξύ των μη Εβραίων. Όταν ήρθε η ώρα μπορούσαν να υπολογίζουν σε όλους αυτούς. Στο Κολέγιο Αθηνών, για παράδειγμα, ολόκληρο το σχολείο συμμετείχε στη συνωμοσία απόκρυψης της ταυτότητας των Εβραίων μαθητών πίσω από τυπικά ελληνικά ονοματεπώνυμα. Στην Παλαιά Ελλάδα παρατηρήθηκαν επιπλέον εκδηλώσεις εντελώς αθόρμητης και ανώνυμης αλληλεγγύης με εκτοπισμένους Εβραίους. Όταν, για παράδειγμα, οι Εβραίοι της Κέρκυρας πέρασαν από την Πάτρα, ακόμη και εντελώς άγνωστοι παριστάμενοι προσφέρθηκαν να τους βοηθήσουν να δραπετεύσουν. Στη Θεσσαλονίκη οι Σεφαραδίτες είχαν γενικά λιγότερες επαφές με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ωστόσο, η νεότερη γενιά είχε μη Εβραίους φίλους και συναδέλφους από το σχολείο ή από τον στρατό. Πολύ μεγαλύτεροι επίσης είχαν μη Εβραίους φίλους ή επαγγελματικές γνωριμίες. Αυτό που τελικά ακύρωσε τη χρησιμότητα τέτοιων σχέσεων για τη διάσωση πολλών Εβραίων ήταν η ακραία οικογενειακή αλληλεγγύη που επέδειξαν οι Σεφαραδίτες. Οι νεότεροι δεν άφηναν τις οικογένειές τους, ενώ και οι πατεράδες συχνά δεν άφηναν τους νεότερους να φύγουν. Ακόμη και Εβραίες παντρεμένες με μη Εβραίους φαίνεται ότι γύρισαν στους γονείς τους για να μοιραστούν την τύχη τους. Εξάλλου στη Βόρεια Ελλάδα και ιδίως στη Θεσσαλονίκη ο αντισημιτισμός είχε φουντώσει προπολεμικά και είχε επιπλέον αποκτήσει παραδεκτό άλοθη επειδή συνδυάστηκε με τον εθνικισμό των βενιζελικών της Θεσσαλονίκης και προπαντός των προσφύγων που απαιτούσαν να αποδεχθούν έμπρακτα οι Σεφαραδίτες την οριστική αφομοίωσή τους. Τέλος, η στάση των τοπικών αρχών επίσης επηρεάζεται από την αφομοίωση. Στο μέτρο που αυτή υπήρξε στόχος της κρατικής πολιτικής, όπως στην Ελλάδα, οι αρχές θα προσπαθήσουν να προστατέψουν από το ολοκαύτωμα ειδικά τους αφομοιωμένους Εβραίους. Επίσης θα πιεστούν να το κάνουν από την κοινή γνώμη. Αντιδρώντας το διωγμό των Εβραίων, ο στρατηγός Τσολάκογλου, πρώτος κατοχικός πρωθυπουργός, επικαλέστηκε ρητά τον πατριωτισμό των Εβραίων στρατιωτών που είχε ο ίδιος διαπιστώσει στο μέτωπο. Οι διάδοχοί του υποχρεώθηκαν να κάνουν τυπικά διαβήματα μόνο από πιέσεις της κοινής γνώμης. Πέρα όμως από επίσημα διαβήματα και διαμαρτυρίες που δεν επρόκειτο να επηρεάσουν τους Γερμανούς, υπήρξαν τουλάχιστον δύο ελληνικές αρχές που μπορούσαν και πράγματι πήραν πρακτικά μέτρα για τη διάσωση Εβραίων, ιδίως στην Αθήνα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και η Αστυνομία Πόλεων με επικεφαλής τον Άγγελο Έβερτ. Μαζί έσωσαν χιλιάδες Εβραίους. Σύμφωνα με το βιογράφο του, τον Ηλία Βενέζη, ο Δαμασκηνός έσωσε 560 Εβραίους, εξασφαλίζοντας πιστοποιητικά από τον Δήμο Αθηναίων για να πάρουν δελτία ταυτότητας ως χριστιανοί Ορθόδοξοι. Για τον ίδιο σκοπό εκδόθηκαν χιλιάδες προχρονολογημένα πιστοποιητικά βάπτισης σε όλη την Ελλάδα. Άλλοι Ορθόδοξοι Μητροπολίτες έπραξαν ανάλογα. Μερικοί μάλιστα στη Χαλκίδα, στο Βόλο και στη Βέρεια έφτασαν στο σημείο να διαφυλάξουν τα θρησκευτικά βιβλία και σκεύη των εβραϊκών συναγωγών για να τα επιστρέψουν ύστερα στους επιζώντες. Από την άλλη μεριά, με διαταγή του Έβερτ, εκδόθηκαν 1.200 πλαστά δελτία ταυτότητας. Στην περιοχή της πρωτεύουσας, ο αριθμός τους φαίνεται πως έφτασε τις 6.000. Ο Έβερτ και τρεις ακόμη ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας πόλεων τιμήθηκαν στο Ισραήλ από το αρμόδιο Ινστιτούτο Yad Vashem ως δίκαιοι των εθνών, δηλαδή ως σωτήρες Εβραίων στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, μαζί με άλλους 350 Έλληνες. Και πάλι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς Ελλάδας και υπόλοιπης χώρας εντυπωσιάζει. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι περιορίστηκαν σε τυπικές διαμαρτυρίες ή συμβολικές χειρονομίες. Από την πλευρά της, η χωροφυλακή κράτησε εντελώς άλλη στάση από εκείνη της αστυνομίας πόλεων. Ελάχιστες ήσαν οι περιπτώσεις διάσωσης Εβραίων, όπως την Κατερίνη, χάρη στον τοπικό διοικητή. Η αφομοίωση που δεν πρόλαβε να γίνει σταδιακά τον καιρό της ειρήνης συντελέστηκε ουσιαστικά στα ναζιστικά στρατόπεδα. Εκεί συγχωνεύτηκαν και ενοποιήθηκαν επιτέλους οι διαφορετικές εβραϊκές μειονότητες και ένιωσαν Έλληνες γενικά οι Εβραίοι από την Ελλάδα, όπως συνέβη αντίστοιχα και με Εβραίους άλλων χωρών. Εμβληματική είναι η περίπτωση της Λίζας Πίνχας από τη Θεσσαλονίκη, που γύρισε ζωντανή από το Auschwitz-Birkenau. Ως μορφωμένη σε φαραδίτησα αστή, ήταν πιο εύκολο να γράψει τις αναμνήσεις της στα γαλλικά παρά στα ελληνικά. Αλλά στο Auschwitz τα Χριστούγεννα του 1944 έβαζε, όπως γράφει, όλη την αγάπη και την υπερηφάνεια που είχε για την πατρίδα της, φτιάχνοντας και μοιράζοντας τσολιαδάκια. Δηλαδή το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό εθνικό σύμβολο, ιδίως μετά το έπος του 1940. Καλλιεργείται συστηματικά και επίμονα τις τελευταίες 3 δεκαετίες ένα λανθασμένο ιστορικό στερεότυπο, ότι τάχα στην Ελλάδα αποσιωπήθηκε εντελώς η δική της εμπειρία του Ολοκαυτώματος, ότι υπήρχε τάχα για 45 χρόνια αδιαφορία και σιωπή. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Αρκούν εδώ 3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ήδη το 1949 η ιστορία της κατοχής του Δημητρίου Γατόπουλου αναφέρθηκε στο ζήτημα, έστω συνοπτικά. Το 1952 εκδόθηκε το βιβλίο του Ηλία Βενέζη για τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, που αναφέρεται αναλυτικότερα στο ζήτημα. Εξάλλου υπήρξαν και εκτενή αναγνώσματα στον τύπο, όπως στην εφημερίδα «Έθνος» το 1955 από τον Γιώργο Σπορίδη με τίτλο «Ο Μεγάλος Διωγμός, το ξεκλήρισμα των Εβραίων στην κατεχόμενη Ελλάδα». Πήρε μάλιστα στοιχεία ο Σπορίδης από τον Ιωσήφ Νεχαμά. Η αλήθεια είναι άλλη, ότι υπήρξε επιλεκτική αποσιώπηση, ακολουθώντας τα ίχνη των διαφορετικών εμπειριών. Προβλήθηκαν οι περιπτώσεις όπου επιδείχθηκε έμπρακτα η εθνική αλληλεγγύη με τη διάσωση Εβραίων. Αποσιωπήθηκαν οι περιπτώσεις όπου αυτή η εθνική αλληλεγγύη απουσίασε. Με άλλα λόγια, προβλήθηκαν πιο πολύ οι κατοχικές εμπειρίες στην Παλαιά Ελλάδα, ενώ αποσιωπήθηκαν εκείνες των νέων χωρών και προπαντός τα έσχη της Θεσσαλονίκης εκ μέρους του χριστιανικού πληθυσμού της. Ανάμεσά τους η πρόθυμη σύμπραξη της χωροφυλακής με τους Γερμανούς, η λαιλασία εβραϊκών περιουσιών, η κατάληψη εβραϊκών κατοικιών και καταστημάτων που ύστερα αρνήθηκαν οι κάτοχοι να παραδώσουν στους επιζώντες, όπως συνέβη και σε άλλες πόλεις των νέων χωρών. Μεγαλύτερο άγος υπήρξε η καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου στην έκταση που καταλαμβάνει έκτοτε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά, ναι, συνιστούν συλλογική συνενοχή και εθνική ντροπή που οι Έλληνες και ειδικά οι Θεσσαλονικείς πρώτα αποσιώπησαν και ύστερα αναγκαστικά αναγνώρισαν, αλλά μόνο σχετικά πρόσφατα. Τις δικές του αναμνήσεις έγραψε στα ελληνικά ένας άλλος επιζών από το Auschwitz-Birkenau, ο Ερίκος Σεβίλιας, Αθηναίος Ρωμανιώτης που είχε πολεμήσει 3 χρόνια στη Μικρά Ασία, όπου σκοτώθηκε και ο αδερφός του ως ανθιπολοχαγός. Γράφοντας πολλά χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, επιμένει ο Σεβίλιας ότι οι αφομοιωμένοι Εβραίοι σαν αυτόν δεν ξέραμε τι θα πει αντισημιτισμός, επειδή δεν τον είχαμε ποτέ συναντήσει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Όμως, μόνο ο υποδόριος και ανομολόγητος, αλλά διάχυτος αντισημιτισμός μπορεί να εξηγήσει γιατί στη θέση του Φριζή επιβλήθηκε με κρατική διαταγή ο Δαβάκης ως ο μοναδικός επώνυμος ήρωας της μάχης της Πίνδου. Θα δείτε παντού στα χωριά και τις πόλεις μας οδός Δαβάκη Πίνδου. Ενώ ο Δαβάκης ούτε σκοτώθηκε ούτε καν νίκησε όπως ο Φριζής. Αυτό σταδιακά ξεχάστηκε και από ήρωας όλων των Ελλήνων κατέληξε να είναι ο Δαβάκης των Ελλήνων Εβραίων. Εκτός από ήρωας του 1940, ο Μαρδοχαίος Φριζής υπήρξε η πιο συγκλονιστική ιστορική απόδειξη ενός θεωρήματος που παραμένει επίκαιρο εδώ και δύο αιώνες. Ότι μπορεί κανείς να ανήκει ολόψυχα στο ελληνικό έθνος χωρίς να είναι χριστιανός ορθόδοξος. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις συνέπειες που είχαν και έχουν οι μοιραίες εξαιρέσεις από την ελληνοτουρκική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε σε δύο βιβλία μου, 1915 «Ο Εθνικός Διχασμός» και μετά το 1922 «Η Παράταση του Διχασμού». Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.